Blaðsíða 26 og 7 Tölum áhyggjur Kynþáttafordómar og skortur á umburðarlyndi gerar okkur bæði leið og reið. Ef þú finnur fyrir áhyggjum eða dapurleika, skaltu tala við einhvern fullorðin sem þú treystir og fá ráð hvernig á að takast á við þessar tilfinningar. Ef þú hefur orðið fyrir einelti vegna kynþáttar þíns, siðmenningar eða trúar, skaltu segja einhverjum fullorðnum frá því. Það rangt og ósanngjarnt að sýna kynþáttafordóma og skort á umburðarlyndi. Mundu samt að það margt fólk af öllum kynþáttum og trúarhópum sem að vinna að því að bæta úr þessu. Langflest, hvar í heiminum sem við búum, erum við umburðarlynd og sýnum öðrum umhyggju.